Кореновска пита. И с удоволствие, и с напрежение. Каня министърът на енергетиката, Теменужка Петкова, коронавирусът ще ни оставили без ток и вода. Няма добре. Да се ръкуваме.
Ще спазим.
Без ток и газ, извинявам се, да, ще спазим. Мислих да ви кажа да се здрависаме така с кръче, както го правят с китайците. Така, чиста водичка ви е налята, заповядайте. Основното, чекайте, ще го падна. Основното, което хората се интересуват, пък опозицията може би по някакъв начин злоупотребява вашата област, това е какво ще стане с сметките за тока на хората. Това е най-простичкият въпрос, преди да поговорим за големите въпроси, свързани с енергетиката.
В тази ситуация, извънредна ситуация, не само за България, за целия свят, разбира се, едни от най-важните мерки, които правителството предложи и които обсъдихме, бяха свързани именно с това хората да... Първият и най-важен приоритет да бъде гарантиран живота и здравето на хората. На второ място да бъдат предприети такива адекватни на ситуацията мерки, които в максимална степен да защитят българските граждани и да създадат комфорт в тази некомфортна ситуация. По отношение на енергетиката, знаете, че това е сектор, който е изключително важен, сектор, който има стратегическо значение за България, сектор, който е пряко свързан и с нашата национална сигурност.
Нека да тази преди причина... тези общения, само ми кажете, аз ви ядох и да една пресконференция доста. Как хората, които нямат възможност, ще могат да отложат своите плащания и ще им бъде ли спирен ток?
В закона за извънредното положение много ясно са посочени мерките в тази посока. Една от най-важните мерки е свързана именно с възможността хората да бъдат спокойни по отношение на заплащането на своите сметки за електрическа енергия.
Как?
Тези сметки за електрическа енергия, срокът по отношение на тяхното заплащане е удвоен, като от 10 дни става 20.
Наред тези с това, дни се броят от датата на изтичането, всяка... защото там после пише,
плати
му до дата или коя си, но има още 10 дни. Търпим срок.
Точно така.
Към тия 10 дни търпим срок, добавяме още 10.
Стават 20.
Така.
Отделно от това, съгласно закона, министърът на енергетиката на база на основателни мотиви, разбира се, и по предложение на националния щаб, има право да удължи този срок толкова, колкото е необходимо, като разбира се се отчита и финансовата стабилност на сектор енергетика.
С извинение, така, че... практически, как един човек, едно семейство, може бързо да докаже, да не мога да спрям тока предварително. Това е също важен въпрос и после да доказваш това, но, че не можеш си платиш. Както ли той ще докаже, че не може в момента да плати?
Спирането на електрическата енергия на битовите потребители поради неплащане е една много крайна мярка.
Често приложима.
До която крайна мярка в конкретната ситуация няма как да се достигне след мерките, които ние предложихме. Независимо от това, и до настоящият момент има разписан ред и всяко едно от електроразпределителните дружества го прилага. Тогава, когато има неизрядни платци и хора, които са платили по-късно или не могат да заплатят към настоящия момент своите сметки, към всеки един от тези потребители се прилага индивидуален подход, провеждат се поредица от срещи, от разговори с него и се търси най-благоприятният за потребителя вариант, на база на който се разсрочва неговия дълг.
Тоест,
това
вие...
го имаше и до сега. Но сега в тази извънредна ситуация хората трябва да бъдат спокойни, че на база на тези мерки, които ние сме предложили и които станаха факт с промяната с закона за извънредното положение, на практика гарантират тяхното спокойствие и комфорт в тази ситуация.
Тоест, както каза и министър-председателя, вие ще търсите като министър на енергетиката баланса между това да не фалират дружествата и обаче да не бъдат във фалит, ако каже, без ток и потребителите на електричество, парно.
Разбира се, това е нашата роля, това е нашата задача в тази ситуация, така че българските граждани трябва да бъдат спокойни. Правителството, всички институции сме предприели необходимите мерки, така че да бъде гарантирано тяхното спокойствие в тази ситуация. Но от друга страна, трябва много ясно да се каже, че всякакви опити за залитане в сферата на популизма по никакъв начин не биха били полезни. Те биха създали повече проблеми, отколкото биха предложили решения.
Добре, и тогава да ви веднага да отидем към предприятията, например. В петък мисля, че Конфедерацията на независимите синдикати в България ви изпрати едно писмо, в което ви сигнализира че търговски на електрическата енергия имат конкретен проблем, свързан с голямата разлика между ценовите нива на закупена борсова енергия от АЕЦ Козлодуй и текущото ценово равнище на пазара на електрическа енергия в региона и в Европа. Вие много добре знаете, че цената е в пъти паднала на електрическата енергия на Европейската борса. Даже мисля, че днес е 15 лева. Доколкото знам, сега ще погледна махана справка преди пъти да вляза в студиото, тази енергия е купувана на минимум 50 лева от доставчиците на електричество. Какво ще предприемете вие?
Първо трябва да кажем, че това са договорни отношения между АЕЦ Козлодуй в качеството му на производител на електрическа енергия и съответните търговци в конкретния случай, които са и обект на така коментар в писмото на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Наред с това, между другото, трябва да кажем, че в АЕЦ Козлодуй постъпиха, може би, около 10-12 писма от търговци, които желаят да бъдат прекратени техните договори или да бъде предоговорена цената. Тук трябва да отворим една скоба и да обясним, че на практика в самите договори няма клауза, която да дава възможност да се предоговарят цените.
Да,
и обяснението е много просто, тъй като тази цена е борсова цена, тя е постигната като цена на борсата в определен момент. Тези договори са дългосрочни, те са сключени за 3, 6 месеца, 12 месеца и в тях няма опция за предоговаряне на цената поради тази причина, че това е борсовата цена към определен момент. Така че тук имаме един чисто правен въпрос, който не позволява на този етап да се пристъпи към подобен тип, разговори. Но към настоящият момент съм възложила на колегите от АЕЦ Козлодуй и от Български енергиен холдинг да бъде изготвен анализ, от който да стане ясно какъв е всеки един от конкретните случаи, в който съответните търговци желаят предоговаряне или прекратяване на условията в договора. Но тук трябва да бъдем много ясни и да кажем, че ако определена категория участници в пазара на електрическа енергия биха желали в тази ситуация да прехвърлят целия риск или да кажем по-голямата част от риска върху държавната атомна електроцентрала, то това не би бил добър вариант и това е вариант, който ние не бихме допуснали да се случи.
Да, ето намерих справката, която търсих. В края на 2019 година АЕЦ Козлодуй е провела търгова за енергия с цени около 110 лева на киловатт час. Това е била покупната цена от тези търговци. Поради криза с коронавируса, цената на енергията и поради намаленото потребление падна до около 50 лева на мегаватт час. А днес борсовата цена е 15 лева. Искам да ви подскажа нещо, което вие сигурно знаете не после от мене, че онзи ден Европейската комисия предложи задействането на общата предпазна клауза от пакта за стабилност и растеж. Това, мисля, че беше обсъждано на ниво правителство. След като бъде одобрена правителството в съвета, те смятат, че това ще стане в началото на следващата седмица, даже мисля, че е насрочено онлайн заседание. Клаузата ще позволи на държавите членки да предприемат мерки за адекватно справяне с кризите, цитирам за това чета, като същевременно се отклоняват от бюджетните изисквания, които обикновено се прилагат в рамките на европейската фискална рамка. Ето това би могло при добро желание без да ощетява фиска, или в случая не фи... Да, що пък не. И АЕЦ Козлодуй, и БЕХ. Така нататък. Нека да се помисли за преразглеждане на цените с реален ден и час.
Да, тази мярка всъщност касае бюджетите на държавите членки. Тук трябва да направим паралел между бюджетна организация и търговско дружество. В конкретния случай, по отношение на договорите, които има АЕЦ Козлодуй с търговци на електрическа енергия, става въпрос за търговски взаимоотношения между два юридически субекта. Не знам как би изглеждало на фона на така цялата картина едно стратегическо предприятие, каквото АЕЦ Козлодуй, едно дружество, което е гарант за нашата енергийна сигурност, в тази ситуация да пристъпи към разваляне на тези договори и да сключи и други договори, които са, са по-неблагоприятни за него условия.
Или може би това, поне преместване на сроковете,
това,
госпожо Петкова.
Подобен анализ правят в момента колегите. Аз мисля, че още в началото на следващата
седмица... Q2 2020 да стане Q1 2021, т.е. да го обясним на нашите слушатели и зрители. Това, което е дължило, било и предвидено до края на 2020, да се премести в 2021, нали така?
Колегите специалисти и в АЕЦ Козлодуй, и в Български енергиен холдинг в момента правят анализ на всеки един от тези договори, така че ще видим какви са възможностите. Но пак искам да подчертая, че АЕЦ Козлодуй няма как да поеме риска на определени участници в пазара на електрическа енергия в тази ситуация. Няма как този риск да бъде прехвърлен върху държавната атомна електроцентрала.
Да, именно затова ви предложих това, тази директива на Европейската комисия.
Да, но тя касае бюджета. Става въпрос за търговски дружества, които внасят данъци в бюджета. Тоест, ние не разчитаме на финансиране от бюджета и не попадаме в тази рамка.
Това означава ли, че ще достигнем до масови фалити на търговци на електроенергия?
Ами, не бих казала. Все пак става въпрос за компании, които се занимават с търговия на електрическа енергия, така че борсите в Европа са достъпни, продажбата и възможността за пренос на електрическа енергия е факт, така че не смятам, че може би ще се стигне до такъв тип масови фалити.
Кога ще имате решение?
Надявам се още в рамките на следващата седмица да сме анализирали цялата ситуация и да имаме конкретни решения.
Добре, не направихме обнадеждаваща новина, но все пак това е.
Ами нека да бъдем реалисти. Аз се опитвам да бъда реалист и съм откровенна в това, което казвам, тъй като държавната енергетика е изключително важна и знаем какво означава нейната финансова стабилност.
Това е един пак болен въпрос, който също по изключение на обстоятелствата споменах преди малко Карне Съве за писмото си за търговците на ток, предмети на вниманието на синдикатите, и ето следващия ви събеседник, Емил Димитров Ревизоро, и той и в неговия патримониум, това са вредните емисии. Всяка година предприятията емитират емисии до 30 април ли беше?
Да.
И са длъжни да ги заверят за предходната година. Във връзка с новата ситуация, Изпълнителната агенция по околна среда на Германия започна процедура по отлагане на тези срокове с от 9 до 12 месеца. Тоест, ако тук става дума за края на април, това трябва да стане евентуално в края на годината или в средата на следващата. Необходимо ли е да се направи същото в България? Например, сумата необходима на ТЕЦ Марица Исток 2 е от порядъка на 200 милиона евро, ако не е така
да,
поправете.
Да, толкова. Така е. 360 милиона лева, приблизително, е сумата, която ТЕЦ Марица Исток 2 трябва да заплати, за да може да купи тези квоти така за емисии.
Можете ли вие да направите подобна разсрочка? Ще бъде ли склонен Европейския...
Ами този въпрос, както и вие споменахте, изцяло в компетентността на колегите от Министерството на околната среда и водите. Ние, разбира се...
Вие не можете да останете безучастни.
Ние, разбира се, бихме били доволни от една такава крачка. Тя безспорно ще даде възможност на централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища, наистина да имат глътка въздух в тази ситуация.
Задавам ви въпроса, защото тези централи в един момент могат да бъдат закрити. Това е точно във вашия патримониум.
Ние сме декларирали много ясно своята визия по отношение на въглищните централи. Тя е ясно отразена в интегрирания план климат енергетика, който ние сме предоставили в Европейската комисия, и там сме посочили много точно, че ние ще разчитаме на този тип мощности и до 2030 с хоризонт 2050 година. Тъй като за България те имат изключително важно стратегическо значение и без тези мощности българската електроенергийна система не би могла да функционира нормално.
Какво е състоянието на електроенергийната система в момента? Казахме, Марица Исток намали драстично производството си, търговците на ток не са в състояние да продават този ток на цените, на които са го купували, така моли да имат печалба. Мините могат да бъдат затворени, ако не се справим с вредните емисии.
Няма такава опасност. Електроенергийната система на страната е стабилна. Мините работят в нормален ритъм. Отложени са дейности, които биха могли да бъдат отложени. Това са планови ремонти, това са дейности, свързани с откривката, но добивът на въглища продължава. Така че снабдяването на топлоелектрическите централи в Маришкия басейн с въглища продължава и то е факт. Така че проблем няма в тази посока. Що се отнася до електроенергийната система, тя е стабилна, работи нормално, покрива изцяло потреблението, така че проблем с електроенергийната ни система няма. Направени са всички необходими мерки са предприети, така че и доставките на природен газ се извършват регулярно, така както предвиждат нашите договорни ангажименти, така че българските граждани трябва да бъдат спокойни за енергийната система на страната в тази ситуация.
Колко да бъдат спокойни? Например, доставчика на газ не е под контрола на Министерството на енергетиката.
Булгаргаз е дружество, което е собственост на българския енергиен холдинг, където 100% собственост на капитала е българската държава.
Имах другия доставчик, преди това Овергаз, който е колко, 10% ли снабдява?
Овергаз приблизително около 300 милиона, мислят някъде, че потреблението му годишно.
Това са...
Но той доставя природен газ и от други източници.
Така, и тук са засегнати и частните абонати. Тук ще кажете, КЕВР регулира нещата, така ли?
Не, тук ще кажем, че има закон за енергетиката, който казва, че има един обществен доставчик, той е Булгаргаз, и той по всяко време трябва да може да задоволи съответно потребностите на, от природен
не,
газ.
Не, понеже ми писаха тук, сега го видях отново, потребители на газ, които са се газифицирали от Овергаз, не са сигурни, че ще могат да се заплатят таксата за потребление на газ. Това ще предизвика ли тяхното спиране?
Не, не би трябвало. Всяко едно от тези...
Овергаз не е ли самостоятелно на търговска дружество?
Самостоятелно, но той е лицензиант. Той има лицензия. Комисията за енергийно и водно регулиране следи изпълнението на тази лицензия. И те като лицензиант имат определени ангажименти и задължения, които трябва да спазват. Това се отнася не само за Овергаз, за всички газоразпределителни дружества.
Да, ще питам за всички лицензианти, концесионери в други области. Какво точно се прие в закона?
Ами, те се задължиха по принцип да осигурят такива условия на, по отношение на плащанията, на, да облегчат своите клиенти, да създадат условия в съответните офиси, които да гарантират живота и здравето на хората и спазването на всички искания на щаба. Това е, което в закона се предприе за всички дружества, които се занимават с пренос и доставка на природен газ, с топлинна енергия и с електрическа енергия.
Разделихме ли с мечтата за АЕЦ Козлодуй, с мечтата за...
За АЕЦ Белене,
турски, може би. За АЕЦ Белене, извинявайте. За АЕЦ Белене, за турски балкански поток.
Не, не, за, не бих казала категорично.
Газовия хъб на Александрополис.
Не, категорично не сме се разделили с нито един от големите енергийни проекти, които се развиват в България. Строителството продължава и на Балкански поток, и на интерконектора Гърция-България. Изпълнителите на обществените поръчки, които са ангажирани с строителството на тези проекти, съответно направиха реорганизация в своята дейност. В момента се изпълняват такъв тип дейности, които на първо място позволяват да се спазват изискванията на националния щаб и на второ място да не спира строителната дейност и да вървим напред. По отношение на АЕЦ Белене, вие знаете, че към настоящият момент трябва да подпишем споразумението за конфиденциалност и да предоставим информационния меморандум на петте компании, с които ние желаем да водим преговори.
Как ще влезат те до тази стая? Как се казваше? Бялата
информационната стая. Значи въпросът...
Не знам защо съм решила, че е бяла.
Въпросът... Тя, между другото, е бяло. Боядисана, така че да,
не може... Не като символ на честността, на успех.
Да. Но по отношение на подписването на споразуменията за конфиденциалност, ние сме намерили решение към настоящият момент. Целият този процес ще се осъществи по електронен път, ще се подпише електронно цялата тази документация, ще изпратим информационния меморандум на петте компании, така че в този срок до възможността да им бъде осигурен достъп до информационната стая в Националната електрическа компания, те ще имат възможност да се запознаят с информационния меморандум за проекта. Това, което ние сме заявили пред тези пет компании, е, че срокът за подаване на обвързваща оферта от всяка една от тях ще започне да тече от момента, в който ние ще можем да осигурим достъп до информационната стая.
Защото тази информационна стая не може да бъде достъпена виртуално.
Не, няма как да бъде достъпена виртуално. В информационната стая има така няколко компютъра, на които са отстранени всякакви възможности за достъп, външен достъп до тях, така че няма как виртуално да се предостави. Това е информация за проекта, тя съдържа и по-специфична информация, така че няма как да бъде предоставен такъв достъп.
Финален въпрос, понеже и генерал Тавчийски декларира всеки ден, и премиерът Борисов днеска декларира за кой път, че нищо не се скрива от българите и всичко се прави в наш интерес. Можете ли така, без да ви подлагам на риск, да кажете колко силици има енергетиката да издържи, защото ние не знаем колко ще продължи тази пандемия от коронавирус?
Енергетиката, както вече споменах, е в много добра кондиция, в стабилно състояние, така че няма причини да се притесняваме за енергийната система на страната.
Имаме ли опасения, че Русия може да спре доставките на газ?
Не, няма такива опасения. С нашите партньори от Газпром ние имаме много добра комуникация. Отделно това не бива да забравяме, че Булгаргаз направи доставки на втечнен природен газ, 500 000 000 кубични метра газ внесохме от алтернативни източници, така че хората трябва да бъдат спокойни за енергийната ни система.
Колко може да издържи? Половина, една, две, три?
Може да издържи толкова, колкото е необходимо, защото всичко в нашата енергийна система, в държавната енергетика, работи така, както трябва. Спазваме правилата, предприели сме всички необходими мерки. Това е стратегически отрасъл, стратегически дружества и по отношение на тях се спазват най-строгите изисквания. Единственият проблем, който би могъл да се създаде, е проблемът, наречен популизъм. Ако се тръгне в тази плоскост и някой започне да обяснява на хората, че е хубаво да не си плащат сметките, докато трябва извънредното положение, това би създало проблем не само на енергийния сектор, а на всеки друг сектор, който се занимава с предоставянето на такъв тип услуги за гражданите. Така че това, което ние сме направили като мерки, гарантира на хората спокойствие, комфорт в тази ситуация.
И разбиране, ако все пак не могат да си платят сметките, ли това го декларирал се в началото на разговора?
Разбира се.
Изключително много ви благодаря. Отново няма
благодаря.
Да се рекувам с вас. Желая ви успех.
Успехи на вас, благодаря.
И бъдете жива и здрава. Всъщност, това
всички
е...
да бъдем живи и здрави. Така е. Благодаря ви.
Разговаряхме с Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Кратка рекламна пауза и коронавирусът замърсява ли околната среда? Емил Димитров, ревизоро, министър на околната среда и водите. Беновска пита.